Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Guten Morgen, Claus.
Guten Morgen.
Ja, du har altså stillet ind på Dansk Radio 4, men når jeg siger Guten Morgen, så er det fordi vi her til morgen kommer til at tale om danskerne og det tyske sprog. For i Sønderborg, der lukker en universitetsuddannelse, der hedder Erhvervsøkonomi med tysk. Og den lukning er en del af en tendens, hvor de unge ikke længere gider at lære tysk. Det er bekymrende, mener flere, og vi taler med en om et øjeblik. Hun hedder Sibylla Nitsch, og hun er dansk-tysk politiker.
En konfirmand fra Kerteminde Byskole blev ekskluderet fra Blå Mandag, fordi han har autisme. Han går i en specialklasse og er derfor ikke en del af den klasse, han gik til konfirmationsforberedelse med. Derfor synes forældrerådet ikke, at konfirmanden Mikkel skulle med på Blå Mandag. Det er ikke et enkeltstående tilfælde, siger Autismeforeningen, som jeg taler med 20 minutter over 6.
Og så skal vi også tale om kærlighed, for flere og flere husstande er såkaldte single-husstande, altså boliger, hvor der kun bor én voksen. At flere vælger at bo alene er også et udtryk for, at flere par, altså kærestepar, ikke bor sammen, selvom de er kærester. Og sådan et par taler vi med, når klokken bliver 6:15. Og vi spørger selvfølgelig, hvad er fordelene ved at ikke at bo sammen?
Du lytter til Radio 4 morgen. Dine værter er Michael Robach og Claus Andersen. Klokken er blevet 6:06. Godmorgen.
Det her er Radio 4 morgen.
Jetzt geht es Deutsch. Nu skal det handle om tysk. I hvert fald her i radioen, men i mindre grad i Sønderjylland, for i sidste uge, der annoncerede Syddansk Universitet, at de lukker uddannelsen, der hedder Erhvervsøkonomi med tysk, og den uddannelse ligger i Sønderborg. Lukningen skyldes en økonomisk tilpasning på universitetet, som det hedder, der rammer flere uddannelser, der har haft få studerende på bachelor-niveau de senere år. Lukningen kom efter flere år, hvor danske universiteter lukker uddannelser med tysk, og det kommer til at have store konsekvenser for danske virksomheder i grænselandet. Det mener Sibylla Nitsch, der er erhvervsordfører for SSV, Sydslesvigske Vælgerforening, og Sibylla er også medlem af Landdagen i Kiel. Godmorgen.
Godmorgen.
Uddannelsen i Sønderborg lukker, fordi der kun var 5 studerende, der blev optaget sidste år. Det er jo ikke mange. Hvorfor er det et problem for grænselandet, når en uddannelse lukker?
Ja, når en uddannelse lukker, så lukker der sådan set, lukker vi sådan set også ned for et fælles arbejdsmarked. Vi har et politisk mål om, at vi skal have en fælles erhvervsregion. Det har vi arbejdet for i mange årtier faktisk. Der er netop blevet tegnet et samarbejde mellem Slesvig-Holsten og regionen Syddanmark, hvor man ligesom vil fremme målet. Og i det her tilfælde, hvor det handler om et grænseoverskridende samarbejde også med universitetet i Flensborg, ja, så er det en lille katastrofe, fordi hvis man først lukker en grænseoverskridende uddannelse ned, så bliver det ret svært at oprette den igen.
Men det er jo kun 5 studerende, så må det ikke det gå?
Jo, rigtigt. Jeg forstår godt udfordringen også på det økonomiske plan, men jeg tænker også, at man lige skal finde ud af, hvordan er det, man har rekrutteret de seneste år, også i forhold til, at grænselandet har været ramt af coronapandemien, ligesom andre områder, men der har selvfølgelig kontakten mellem landene jo også været en udfordring, så vi er lige ved at komme os. Og jeg tænker, jeg har indtil videre ikke fundet ud af, hvordan har samarbejdet været, og har man måske fået de danske og tyske erhvervsorganisationer til, hvordan har kontakten til Kiel været. Det er det, jeg gerne vil finde ud af, fordi erhvervsøkonomi, det er faktisk et vigtigt område, når vi tænker på, at vi skal have et perspektiv for unge, der vil arbejde inden for erhvervet, og også vil have nogle fremtrædende positioner på et tidspunkt.
Nu taler du om erhvervslivet. Hvor meget betyder det egentlig for erhvervslivet i grænselandet, at danskere kan begå sig på tysk?
Ja, vi har jo et grænseoverskridende arbejdsmarked, men vi har også mange virksomheder, både på den danske og den tyske side, der sådan set jo tager regionen som et fælles arbejdsmarked. Vi har tal på, at der er rigtig, altså at tyskkundskaber er efterspurgt. Der er jo virksomheder, der også er placeret her i Nordtyskland eller også i Hamburg-området, der ligesom jo også dækker det hele tyske marked. Så det er meget relevant, og så er det også relevant at have arbejdskraft, der taler både dansk og tysk, nemlig hvis man gerne vil have en fælles erhvervsregion, fordi det så fremmer forståelsen for hinanden, og man så bedre kan begå sig på begge sider af grænsen.
Tysk er modersmål for 20% af alle EU's indbyggere, og dermed er det unionens mest talte sprog. Der er 83 millioner tyskere og knap 6 millioner danskere. Ifølge en rapport fra Børne- og Undervisningsministeriet fra 2022, så ligger karaktergennemsnittet tysk som det eneste fremmedsprog under det generelle karaktergennemsnit for alle fag, lagt sammen i landets folkeskoler og gymnasier. Der er jo også et andet sprog, som de fleste af os taler og er ret gode til, og det er ikke tysk, men det er engelsk. Ifølge en stor undersøgelse fra 2022 er danskerne de femte bedste i verden til engelsk, og her er Tyskland på en tiende plads. Sibylla Nitsch, er det bare os danskere, der skal bøje os og lære tysk, fordi tyskerne ikke er lige så gode til engelsk som os?
Ja, tyskerne de skal sikkert lære lidt engelsk, det er klart. Og engelsk er meget relevant i international kontekst, og der skal vi også gøre en indsats. Men alligevel her taler vi helt konkret om en dansk-tysk grænseregion, og vi vil jo snart også arbejde for en anden grænseregion, Fehmarn Bælt-region, hvor det dansk-tyske samspil spiller en rolle. Så derfor er selvfølgelig engelsk noget, der er nice to have, når man så taler om det her samarbejde, men det er så must have, at man taler både dansk og tysk i den her kontekst, fordi vi i grænseregionen sådan set jo har været naboer i mange århundrede, og der findes et koncept, der hedder nabosprog, hvor man også finder ud af, at sprogene faktisk er tætte på hinanden. Det er faktisk også et koncept, SDU underviser i og har været med til at udarbejde.
Men hvis man i hvert fald kigger sådan på de yngre generationer her i Danmark, så er mange unge mennesker jo nærmest flydende på engelsk. Altså, hvorfor kan den her kommunikation mellem danskere og tyskere ikke bare foregå på engelsk?
Fordi engelsk så har en helt anden funktion. Det kan være, hvis man nu skal arbejde i et tysk firma, der for eksempel har marked i England, så synes jeg, at det er relevant. Men hvis det handler om, at man helt konkret her i regionen vil arbejde inden for den dansk-tyske kontekst, så synes jeg, at det giver mest mening med tysk. Og så er der også noget, og det melder virksomhederne også tilbage, så er der også noget med, at det der med, at man så kan begge sprog, det har også noget med kulturforståelse at gøre. Og kultur er jo også alligevel et vigtigt emne inden for, hvordan erhvervslivet samarbejder på tværs af grænsen. Og det, der så skal til, er, at vi selvfølgelig gør opmærksom på, at der er en fælles erhvervsregion, og der er mulighed for at blive uddannet både i dansk og tysk, og dermed så efterfølgende også få et godt job her i regionen, hvor mange unge måske ikke kan se muligheden, og der ikke er en synlighed for, at vi ligesom går efter dette koncept.
Vi er et program, hvor vores flinke lyttere skriver ind til os på sms'en på 1424, og Tommy, han er tidligere op at høre Radio 4 morgen, og han skriver til dig, Sibylla Nitsch, hvor mange tyskere lærer dansk, hvis det er så vigtigt? Altså, hvad med den anden vej rundt? Kunne tyskerne ikke lære noget dansk?
Ja, det er lige så vigtigt, fordi selvfølgelig er dansk mindretal syd for grænsen, og det har vi en øget opmærksomhed på. Vi har netop fået tallene, som jeg ikke lige har parat, det må du undskylde, men vi har fået tallene fra Slesvig-Holsten, vil gøre en ekstra indsats på, at for eksempel erhvervsskolerne også tilbyder mere dansk, og det har vi haft fokus på i mange år, at man investerer også i danskuddannelsen. Et område, der måske ikke er blevet forsynet alt for godt, det er for eksempel også det område, hvor man videreuddanner voksne, som eventuelt er interesseret i det dansk-tyske arbejdsmarked. Så der er jeg helt sikker på, at der også kommer flere tiltag på vej. Men man kan mærke i Slesvig-Holsten, at der er en stor sympati for at lære dansk. Der er bare ikke nok tilbud her i grænselandet, og det er vi også meget bevidste om.
Jeg taler med Sibylla Nitsch, der er erhvervsordfører for SSV, som altså er den sydslesvigske vælgerforening. Til sidst her, Sibylla, hvad vil du egentlig gøre for at ændre den her udvikling, for du har af mange omgange nu udtrykt bekymring for, at de her tysk uddannelser bliver nedlagt?
Mm-hmm. Jo, i allerførste omgang i den helt konkrete sag skal vi selvfølgelig lige komme lidt tættere på, hvordan har processen været, og kan vi måske vende processen. Og så vil jeg gøre meget for, at vi værger om det, at der kommer en synlighed. Vi er løbende også i kontakt med interesseorganisationer, altså erhvervsorganisationer, erhvervsfremmeorganisationer på begge sider af grænsen. Og det der er et mål ved siden af den universitære uddannelse er, at vi på længere sigt kan få dansk-tyske erhvervsuddannelser, hvor det så er helt konkret sådan, at man også kan arbejde på begge sider af grænsen, og så også har en anerkendt erhvervseksamen på begge sider af grænsen. Så det er nogle konkrete tiltag, vi arbejder på fra Kiel, men selvfølgelig i tæt samarbejde med vores danske venner.
Held og lykke med det arbejde.
Ja, mange tak.
Og tak, fordi du stod op sammen med os og Radio 4 Lytters, altså Sibilla Nitz, der er erhvervsordfører for SSV, som er den sydslesvigske vælgerforening. Om en times tid, der har vi direktøren for Grænseforeningen med, der kæmper for dansk-tyske forhold i grænselandet, og hende har vi med til en snak om, hvorfor engelsk ikke duer som fællessprog i området. Det er cirka 20 minutter over syv. Og vi dykker i øvrigt også ned i det her emne senere på morgenen i vores program, der hedder Ring til Radio 4, hvor du kan blande dig i debatten. Det er klokken 9.05.
I det sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker.
Jeg er fandme god, den her is. Har du mere?
De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog.
At være midt i en kærlighedsakt, men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig at dø.
Lyt til det nyeste afsnit af det sidste måltid, der hvor du lytter til podcast, eller allerede på onsdag i Radio 4's app.
Men nu får du mig langt ud på dybt vand her.
Radio 4 taler med Danmark.
Nu skal det handle om den slags kryb, som rigtig mange synes er ganske ubehagelig. Vi skal tale om edderkopper. For en sjælden form for krabbeedderkop er for første gang blevet set i Danmark. Der er tale om to edderkoppehanner af arten, hold nu fast, Cysticus lineatus, som blev fundet i Tisvildehegn. Det skriver Nationalpark Kongernes Nordsjælland i en pressemeddelelse. Nationalparken har hyret en biolog ind til at gøre dem klogere på, hvilke typer edderkopper, der lever i nationalparken.
Det foregår på den måde, at han går rundt, og så samler han forskellige materiale. Det er ganske rigtigt sådan, at han ligger på knæ i skovbunden og leder efter krægene. Og nogle gange så samler han ind med forskellige noget materiale, og så tager han det med hjem og så undersøger det. Og så kan man være heldig, at man finder i det materiale af blade eller grene, eller hvad det må være, enten på stedet eller derhjemme i stuen, at han finder de her kræg. Og i det her tilfælde var han så super heldig at finde en meget sjælden edderkop, som ikke er set i Danmark før.
Ja, sådan lyder det fra Lars Rudfeldt, der er projektleder i Nationalpark Kongernes Nordsjælland for natur, geologi og landskab. Der er altså tale om en krabbeedderkop, som biologen har fundet. Lars Rudfeldt gør os klogere på, hvad det er for en størrelse.
Krabbeedderkopper er en gruppe af edderkopper. Der er cirka 24 edderkopper i Danmark af den slags. De er alle sammen kendetegnet ved, at de faktisk ligner små krabber. De fleste af dem er ret små. Den her art, den her sjældne art, er 5-7 mm lang. De sidder sådan sammenkrummet i vegetationen og venter på, at der kommer træsker et bytte forbi. De sidder og venter, og så når der kommer et eller andet bytte forbi i passende størrelse, så griber de fat i det og bytte med deres lange, kraftige forben, og så krammer dyret ind til sig og bider det og æder det. Der er forskellige arter. Der er den her art, som lever nede i skovbunden, eller i den tørre skovhed her. Og der er andre arter, der lever oppe i blomsterne og har farver, som blomsterbladene dermed er super godt skjult i vegetationen.
Og biolog Lars Rudfeldt siger, at den formentlig ikke er kommet til landet for nylig, den her edderkop. Det er blot først nu, at man har set og fundet den sjældne edderkop i Danmark.
Den har jo formentlig været her længe, og sådan er det. Der er rigtig mange af de edderkopper, fordi det er, ikke det er som sagt en overset dyregruppe. Så det er der, man ved at få et godt overblik over dem nu. Men den har muligvis været her, men det er i hvert fald et udtryk for, hvor varieret Tisvildehegn, som ligger i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, er, og giver, at det har levesteder også til den her meget sjældne art. Men det er usædvanligt at finde en ny art fra Danmark. Det er det, selvom det er en overset gruppe. Så er der mange folk derude, der kan gå ud og igennem årene har kortlagt de diverse artsgrupper.
Da der er tale om to han-edderkopper, så kan man godt forvente, at der er tale om, at der er flere edderkopper derude af samme art. Det fortæller Lars Rudfeldt.
Man må formode, afbryder, at der er over to hænder, så gamle bliver de jo heller ikke, at de kan være der for evigt, uden at der også er, de reproducerer sig. Så det er der helt givet. Det er tilfældet, at det kun er hænder, han har fundet.
Sådan sagde Lars Rudfeldt, der altså er projektleder i Nationalpark Kongernes Nordsjælland for natur, geologi og landskab. Klokken er 20 minutter over 6.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Mikkel fra Kerteminde fik nej til at fejre blå mandag sammen med alle de andre, som han blev konfirmeret med. Mikkel har autisme og går i specialklasse, og han er derfor ikke en fast del af klassen. Han gik blot til konfirmationsforberedelse med klassen. Derfor besluttede forældrerådet på Kerteminde Byskole, at Mikkel ikke skulle med de andre elever på blå mandag. Mikkels situation er desværre ikke et enkeltstående tilfælde. Brian Andersen er formand i Autismeforeningen. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvor udbredt er det egentlig, at børn og unge med autisme bliver holdt udenfor?
Der er mange autister, der oplever at blive holdt udenfor, fordi de bliver opfattet som at være anderledes. De tænker anderledes, og så bliver man hurtigt forbigået.
Hvorfor gør man det? Altså, hvorfor fører det til eksklusion, bare fordi man er anderledes?
Jamen, folk har en tendens til at være sammen med dem, der ligner en selv. Og hvis nogen er lidt anderledes, så går man forbi dem, fordi man måske ikke kan connecte med dem på samme måde. Det er noget underligt noget, men fordi der mangler måske lidt rummelighed i samfundet, synes jeg, og lidt nysgerrighed på folk, der er lidt anderledes end en selv.
Hvor tit oplever I det her i Autismeforeningen, altså situationer, som den Mikkel har været udsat for?
Jeg hører mange situationer fra autister, som på en eller anden måde føler sig ekskluderet i samfundet. Det er ikke kun i skole. Det gælder også på arbejdspladser og universiteter og gymnasier og sådan lignende. Det er jo fordi, man måske ikke lige har skabt rammerne til alle. De rammer, vi præsenterer de unge for, er måske lidt smalle og giver ikke plads til folk, der er lidt anderledes.
Hvad gør I i Autismeforeningen for at komme det her problem i møde?
Altså, vi taler jo tit med både politikere og kommuner og alt muligt, og kæmper den her kamp for, at de rammer, som mennesker bliver præsenteret for, bliver lidt bredere, så der er plads til alle.
Ifølge Mikkels mor, som vi har været i kontakt med, er det forældrerådet, der har truffet den her beslutning om, at Mikkel ikke skulle med på blå mandag. Men det har ikke været muligt for os at komme i kontakt med forældrerådet. Karina, som altså er mor til Mikkel, skriver følgende i sit opslag på Facebook. En anden dreng fra specialklassen har nogle timer i den ordinære klasse, så han må gerne være med til blå mandag. Så nu sidder vores søn her alene og dybt ulykkelig på en dag, som for alle andre børn er en sjov og festlig fejring sammen med vennerne. Kan det her i din optik betragtes som andet end eksklusion af Mikkel?
Jeg kan godt forstå, at Mikkel han opfatter det som eksklusion. Særligt, når der er en anden dreng, der minder, der næsten står i samme situation som ham selv. Jeg kan godt være lidt ærgerlig over, at man ikke har været lidt nysgerrig og spurgt ind til, hvordan Mikkel kunne være en del af det her. Det er jo ikke engang sikkert, at Mikkel ville have deltaget i hele arrangementet, fordi mange autister måske ikke helt har overskud til at være med så længe. Jeg tænker også, at Mikkels forældre måske ville have været med på sidelinjen og have hjulpet lidt til. Jeg synes, det er synd.
Men hvis vi lige vender den anden vej rundt, altså kan du ikke godt forstå, hvis forældrerådet har tænkt, at det simpelthen var for besværligt at have Mikkel med?
Det kan godt være, at de har tænkt, at det var besværligt, men man kunne jo have spurgt Mikkels forældre om, hvordan det kunne lade sig gøre at have Mikkel med, uden at det føltes som en ekstra belastning for de andre.
Hvad siger autisterne, når de bliver udsat for det her? Altså, hvilke erfaringer har I Autismeforeningen?
Jamen altså, det gælder jo alle mennesker. Hvis man føler sig ekskluderet, så bliver man jo stille og roligt ensom, og man lukker ind i sig selv. Det kan jo også give andre følgeskader. Man kan jo få angst og alle mulige andre ting. Altså det at være ekskluderet i et socialt fællesskab, det rammer alle mennesker. Det er ikke kun autister.
Efter den her situation, hvor Mikkel altså blev ekskluderet fra Blå Mandag, så har Mikkels far, Claus Frederiksen, efterfølgende skrevet på Facebook. Det er sindssygt, så meget kærlighed Mikkel har fået sendt i sin retning, helt ustyrligt. Det startede med, at FC Nordsjælland inviterede på VIP-tur til årets vigtigste fodboldkamp, og derfra stak det af. Det må have været fodboldkampen forleden mellem Nordsjælland og FCK, han taler om. Og så blev der lavet en indsamling til Mikkels Blå Mandag, og den ramte 30.000 kroner på ingen tid. Og det er penge, som Mikkel selv har valgt at donere til Autisme Ungdom Fyn. Claus Frederiksen skriver også, hvad formålet med opslaget fra Mikkels mor oprindeligt var, nemlig at få belyst problemet. En ekstremt manglende eksklusion her i landet for unge mennesker, som blot stikker ganske lidt ud fra mængden. Så hvordan bør man forholde sig til, at en autist ikke er inkluderet?
Jeg synes jo, at man burde være lidt mere nysgerrig i det her samfund. Mere nysgerrig på folk, der tænker lidt anderledes end en selv. Måske virker som om, de er lidt anderledes end en selv. På den måde, så tror vi, vi kommer til at være med til at skabe lidt mere rummelighed i det her samfund. Jeg synes, det er fantastisk at opleve den opbakning, der har været. Og håber også, det kan være med til at skabe lidt mere rummelighed og lidt mere viden om autisme særligt, fordi at man er altså ikke farlig, fordi man tænker lidt anderledes.
Jeg taler med Brian Andersen, der er formand for Autismeforeningen, og Brian Andersen, der er kommet lidt post til dig her i vores indbakke. Det er Rasmus Kaiser, der skriver, det er forældrerådet, der bestemte, at Mikkel ikke kunne komme med på Blå Mandag. De skulle skamme sig. Er det det, vi skal? Skal vi skamme os over sådan en opførsel, eller skal der en bredere dialog til?
Jeg vil hellere gå den bredere dialogvejen. Jeg synes, at vi skal stå og råbe og skrige af hinanden på hver sin side. Det kommer vi ikke rigtig nogen vejen af. For mig handler det om, at vi får udbredt viden om autisme og tager dialogen, så folk kan få lidt mere viden om mennesker, der er lidt anderledes, og måske af den vej få lidt mere rummelighed i samfundet. Jeg vil til hver en tid hellere tage dialogen, end jeg vil skille ud.
Nu har Mikkels situation jo fået rigtig meget opmærksomhed, som vi har talt om, og derfor ved Mikkels klassekammerater jo også, at han er blevet ked af det over ikke at være med på, på Blå Mandag. Og nu skal Mikkel jo tilbage i skole og gå der resten af sin skolegang. Har Mikkels forældre gjort ham en bjørntjeneste, tror du, ved at lave det her opslag og skabe opmærksomhed om den her situation?
Det håber jeg ikke. Jeg håber, det har givet lidt opmærksomhed på, at man skal give plads til alle. Og hvis ikke Mikkels forældre havde gjort noget, så havde det jo bare fortsat, og Mikkel havde følt sig mere og mere ekskluderet. Og jeg vil også sige, at jeg tror ikke, det er eleverne. Jeg synes, vi skal passe på med at udskamme eleverne. Det er forældrene, der har taget den her beslutning. Jeg håber, at eleverne kan være med til at påvirke forældrene til at være lidt mere nysgerrige på andre mennesker.
Nu fortalte jeg så tidligere, at der har været en Facebook-indsamling til Mikkel, og der røg altså 30.000 ind på den konto. Og det er penge, som Mikkel har sendt videre til autismearbejde på Fyn. Hvordan arbejder I i Autismeforeningen for, at børn og unge med autisme ikke havner i samme situation som Mikkel?
Ja, vi er jo en forholdsvis lille forening, men vi gør, hvad vi kan, både politisk og også med at udbrede viden. Jeg synes, det er dejligt, at Mikkel vælger at støtte Autisme Ungdom, som jo så er en anden forening, men stadigvæk en forening, vi samarbejder meget med. Det er dejligt, at man vil støtte det arbejde, de gør, og de arbejder netop for at prøve at se, om der kan laves nogle fællesskaber for unge autister. Så det er også den vej, at med til at hjælpe lidt på den rummelighed, jeg nogle gange synes, der mangler lidt.
Sådan sagde Brian Andersen, formand i Autismeforeningen. Tak fordi I var med her til morgen, Brian.
Velbekomme.
Vi har forsøgt at få forældrene i tale. De takker for interessen, men siger nej tak. Og vi har også rakt ud til Kerteminde Byskole fra skolebestyrelsens forældrerepræsentant Tom Kirchhoff, lyder det. Det har ikke relation til skolebestyrelsen, men til de forældre, der har taget beslutningen. Derfor udtaler skolebestyrelsen på Kerteminde Byskole sig ikke i sagen, og hverken forældrerepræsentant eller skoleleder vil stille op til interview.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Når vi er tilbage efter nyhederne, så skal det blandt andet handle om, at der er flere og flere danskere, der bor helt alene. Og mange af dem, de er faktisk i parforhold, men det er også blevet moderne det her med at være kærester, men ikke bo sammen. Cirka 7:15, der kan I møde Hanne og Iver, kærester, men de bor ikke sammen. Nu skal vi høre fra Henrik Møring.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Forsvaret kasserer over halvdelen af unge mænd til session. I første halvdel af 2022 blev knap 58% af alle unge mænd, der var til Forsvarets dag, tidligere kaldet session, erklæret uegnet til militærtjeneste. Det skriver Berlingske på baggrund af tal fra Forsvarets personalestyrelse. Andelen af unge mænd, der bliver kasseret, har været stigende siden 1995, hvor 30% blev erklæret uegnet. En evaluering af værnepligten fra 2021 viser ifølge avisen, at forsvaret vurderer, at det stigende antal af unge, der afvises, skyldes, at flere unge har psykiske diagnoser. USA's tidligere præsident Donald Trump er af et nævningeting i New York kendt skyldig i et seksuelt overgreb mod forfatteren E. Jean Carroll. Han er også kendt skyldig i at have krænket hendes ære ved at kalde hende en løgner. Signe Ribergaard Rasmussen fortæller.
Trump skal betale E. Jean Carroll i alt $5 millioner, afgør domstolen ifølge Reuters. Det svarer til 34 millioner kroner. Nævningetinget afviste derimod Carols anklage om, at Trump havde voldtaget hende tilbage i 90'erne. Jeg har absolut ingen idé om, hvem denne kvinde er. Denne dom er en skændsel, en fortsættelse af den største heksejagt nogensinde, skriver Trump i et opslag på sit sociale medie Truth Social. E. Jean Carroll havde lagt sag an mod den tidligere præsident, hvor hun beskylder ham for at have voldtaget hende, og derefter ærekrænke hende ved at nægte, at det er sket. Trump, der var præsident i USA fra 2017 til 2021, og lige nu ligger i front til at blive republikanernes præsidentkandidat, siger, at Carroll fandt på beskyldningerne om voldtægt. Ifølge ham skulle det være for at sælge flere bøger.
EU bør overveje at betegne Wagner-gruppen som en terrororganisation. Det opfordrer det franske parlament til, efter det har vedtaget en resolution med målet om at få gruppen på EU's terrorliste, det skriver AFP. Selvom en resolution ikke har nogen formel magt, så håber parlamentet, at den vil få EU's 27 medlemslande på samme tanke. Wagner-gruppen er en privat russisk hær bestående af lejesoldater. Boligpriserne stiger for anden måned i træk, det viser tal fra Boligsiden fra marts til april. Steg salgspriserne på huse og ejerlejligheder med henholdsvis 0,9% og 1,3% på landsplan. Man skal dog ikke lægge for meget vægt på udviklingen i en enkelt måned, siger boligøkonom hos Nykredit, Mira Li Nielsen.
Det er klart, det ligger lige en positiv bold, hvis man kan sige det i kurven, men det ændrer ikke sådan vores overordnede syn på boligmarkedet. Vi forventer fortsat, at priserne skal et stykke længere ned. Så på lejligheder og på huse i omkring Københavnsområdet, der mener vi altså stadigvæk, at der er et stykke vej ned for priserne endnu.
Men udviklingen i april bakker op om, at de største boligprisfald ligger bag os, og at boligpriserne er ved at have fundet et leje, hvor køberne igen vil være med, siger hun.
Vi har en forventning om, at boligpriserne samlet vil falde. Altså huspriserne på landsplan vil falde omtrent 12%, og vi er en 8-9% inde i det prisfald nu. Så vi nærmer os afslutningen, i hvert fald i forhold til vores forventning.
Tidligere Fox News-vært Tucker Carlson lancerer et nyt politisk program på Twitter, det siger han i en video på det sociale medie. Fox News og Tucker Carlson gik i april fra hinanden, efter at nyhedsmediets moderselskab Fox Corp indgik et forlig på mere end 5 milliarder kroner i en sag, hvor der var blevet sagsøgt for bagvaskelse. Tørt med en del sol, men i løbet af dagen mere skyde, 13-18 grader og lidt til frisk vind omkring øst.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Ja, skriv bare en sms til os. Jeg kan da lige komme med en opfordring, fordi om ikke så længe, om cirka 7-8 minutter, så taler jeg med et par. De hedder Hanne og Iver, og de bor i henholdsvis Roskilde og Køge. Og de er kærester, men de bor ikke sammen. Og de er en del af den her tendens, hvor der er flere og flere kærestepar, der ikke bor sammen. Og det er en historie, vi laver, fordi at helt nye tal fra Danmarks Statistik viser, at på landsplan, der er antallet af husstande med én voksen steget med knap 11%. Så har du spørgsmål til Hanne og Iver, så skriv til os på 1424.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Parkeringsvagterne, også kaldet City-assistenter i Aarhus Kommune, får lige nu opsagt deres lokalaftale. Det betyder, at deres ansættelsesvilkår bliver ændret. Hvis de vil fortsætte jobbet, kræver det nu, at de accepterer at give afkald på en række fordele, som f.eks. betalte pauser. Kim Gulvad Svendsen er chef for byliv og medborgerskab i Aarhus Kommune. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er det, at ansættelsesforholdene ændres for parkeringsvagterne i Aarhus lige nu?
Jamen, det er fordi, vi vil kigge ind i nogle organisationsændringer, og i den sammenhæng skal vi også have harmoniseret og ensrettet, kan man sige, ansættelsesvilkårene for vores personale, som går ude i vores byrum.
Men hvorfor skal vilkårene forringes for de her city-assistenter?
Jamen det er jo, som jeg nævner, at vi skal have harmoniseret vilkårene for hele det personale gruppe, som bevæger sig ude i vores byrum. Og der er der, nogle vilkår ved city-assistenterne, som en hel del andre ikke har. Og derfor har vi været nødt til at gøre det på den her måde, og nu går vi så ind sammen med, og vi har haft en lang dialog med deres forbund om, hvordan laver vi nu en ny lokalaftale. Det er sådan en helt almindelig procedure.
Ja, det kan jeg forstå. Harmonisering kalder du det. Men hvorfor går I ind og hakker nogle fordele af for den ene halvdel? Hvorfor giver I ikke bare hele muligheden de fordele, som f.eks. betalte pauser og en årlig bonus på 10.000?
Jamen, det er jo nogle økonomiske vurderinger, at man på den måde skal ind og vurdere i forhold til de ressourcer og altså økonomi, vi har.
Så det er en spareøvelse, I er ude i?
Nej, det kan man ikke sige. Man kan sige, at det er en ensretning af vilkår.
Ja, det forstår jeg. Men hvorfor skal den ensretning gå ud over den gruppe af city-assistenter, som nu i mange år har haft de her fordele, som for eksempel betalte frokostpauser?
Men det er jo, som jeg siger, at det er fordi, at der er andre, der ikke har de fordele, og så kan man sige, hvorfor skal de så ikke have den? Og det er der så, det er jo så også andre forbund, vi skal have handlet med, og i den sammenhæng, så er vi nødt til at rette os ind efter, sådan kan man sige, den generelle linje.
Jamen, hvad er det for en generel linje? Jeg tror ikke helt, jeg forstår, hvorfor det er, at det skal gå ud over den her gruppe, som er vant til de her fordele.
Jamen, det er det valg, som vi ledelsesmæssigt har truffet, at vi vil harmonisere i forhold til en større gruppe, som har nogle andre fordele.
Parkeringsvagterne mister følgende, når lokalaftalerne opsiges. Flekstidsordning blandt andet, betalte pauser, som jeg har været inde på, og et årligt ulempetillæg på knap 10.000 kroner. Til gengæld så vil kommunen fortsat tilbyde den samme løn og ansættelse. Men hvorfor tror du egentlig, at parkeringsvagterne vil gå med til det her?
Jamen, det kan jeg jo heller ikke vide, om de vil. Men det er det tilbud, de får. Og så er vi så som sagt i gang med at lægge nogle lokale aftalevilkår ovenpå overenskomstmæssigt. Så man kan sige, det vi kan kigge ind i, det er som minimum bliver overenskomstmæssigt, og så derefter så kommer der nogle yderligere vilkår, som kan man sige ligger ovenpå de overenskomstmæssige, som bliver bedre.
Du siger, det er det tilbud, de får, så det er kniven for struben accepteret eller skridt?
Nej, jamen altså, sådan kan man udlægge det, men i bund og grund er det en helt almindelig procedure, når man laver om på, kan man sige, ændre eller ansættelsesforhold.
Men er det her egentlig en fair behandling af et personel i Aarhus Kommune?
Jamen, vi har været inde og samtale med FOA og TR, og så det, vi har haft en lang dialog, og i den sammenhæng er vi kommet hen til den konklusion, at det her, det er den måde, vi er nødt til at gøre det på.
Du siger, at I har haft en samtale med FOA. De er vel næppe begejstret for den manøvre, I er på vej ud i?
Nej, altså, men det er også derfor, vi er i gang med at samtale med FOA om nogle nye lokale aftaler.
Altså potentielt så kan Aarhus Kommune jo stå uden parkeringsvagter til nytår, hvis alle siger nej til at blive genansat med de her ændrede lokale aftaler. Hvad gør I så?
Ja, så skal vi jo så ud og rekruttere nye city-assistenter.
Ja, og hvad betyder det?
Ja, så skal vi have sat nogle screeningsannoncer op, men det får vi jo en indikation om i forhold til, at der er en høringsperiode, hvor folk, eller hvor vores sidestillende kan melde tilbage, om de er interesseret i at fortsætte på de nye vilkår eller ikke.
Jeg taler med Kim Guldvad Svendsen, der er chef for byliv og medborgerskab i Aarhus Kommune. Og det gør jeg, fordi Aarhus Kommune er ved at harmonisere området omkring parkeringsvagterne, også kaldet cityassistenter i Aarhus Kommune, altså ændre lokalaftalerne. Og Kim Guldvad Svendsen, der er folk, der skriver til os her på sms'en, eller de skriver faktisk til dig. Der er Michael Jensen fra Kolding, der skriver, lur mig, om ham du interviewer også får harmoniseret sin løn. Det er lokale aftaler, der er forhandlet gennem tiderne. Det er en skændsel at forringe løn og arbejdsforhold i en socialdemokratisk kommune. Det var et rap over fingrene til jer.
Det er i hvert fald en holdning for en lytter.
Ja, så er der en anden, der skriver, er det virkelig så slemt for arbejdsgiver at tilbyde gode vilkår?
Altså, vi bliver bare nødt til at lave en ensartethed i forhold til en stor personalegruppe. Og det er så det, vi er inde at gøre nu i forhold til den her organisationsforandring, hvor vi også kigger ind i nogle nye arbejdsområder, som vores IT-assistenter skal til at dække.
Ifølge sektorformand hos FOA i Aarhus, Bente Mikkelsen, så skaber den her situation frustration og usikkerhed. Det siger hun til Aarhus Stiftstidende. Det er FOA, der organiserer cityassistenterne i kommunen. Fagforbundet har forhåbninger om at indgå nye lokalaftaler med kommunen, lyder det. Så Kim Guldvad Svendsen, hvor meget er I villige til at rykke jer på de nye aftaler for at imødekomme parkeringsvagterne?
Jamen, vi har en fin og god dialog med FOA, og den dialog fortsætter vi.
Sådan sagde altså Kim Guldvad Svendsen, der er chef for byliv og medborgerskab i Aarhus Kommune. Tak skal du have.
Hej.
Det her er Radio 4 Morgen.
Og så har vi en kollega, der hedder Benjamin Munk, der kommer springende ind i studiet. Godmorgen, Benjamin.
Godmorgen.
Du kom lige løbende ind. Har du fået pusten?
Det har jeg, tak.
Det er godt. Du er en af vores dygtige reporter, der sidder her til morgen og kigger på de historier, som vi eventuelt kunne kaste os over. Hvad har du fået øje på?
Jamen, i går hørte vi jo, hvordan Lidl i udgangen af 2028, eller starten af 2029 i hvert fald, vil udfase tobaksvarer og fjerne dem helt fra hylderne. Det har fået Kræftens Bekæmpelse blandt andet til at sige, at de synes selvfølgelig, det er en god idé at opfordre politikerne til at gøre noget ved det her, så salg af tobaksvarer bliver helt forbudt i supermarkeder. Og vi vil rigtig gerne høre, hvad regeringspartierne siger til det her. Til Politikken siger Socialdemokratiets forebyggelsesordfører Mathilde Powers, at hun hylder og respekterer Lidls beslutning, men at forbuddet ikke er vejen frem. Det samme siger Monica Rubin fra Moderaterne, der er sundhedsordfører. Og altså, når man har et ambition om at få en røgfri generation 2030, men ikke vil gøre salg af tobaksvarer forbudt, så vil vi gerne høre, hvad man ellers vil gøre.
Så hvem er det, vi går efter?
Jamen, vi går efter Mathilde Powers og Monica Rubin.
Held og lykke med det.
Tak.
Klokken den er blevet 6.43.
Det her er Radio 4 Morgen.
Antallet af voksne, der bor helt alene eller sammen med deres børn, har aldrig været højere end i dag, det viser tal fra Danmarks Statistik. På landsplan er antallet af husstande med én voksen person steget med knap 11% på 10 år fra 2013 til 2023. Og de her tal afspejler også, at flere kærestepar ikke bor sammen. Sådan et par skal vi møde nu. Jeg skal lige se her. Jeg kan se ude i vores afvikling, at vi lige sidder over og skal have hul på det her kærestepar, som vi skal tale med. Og dem, vi skal tale med, det er Hannika Jørgensen og Iver Juhl, altså et kærestepar. Den ene bor i Roskilde med sine tre børn, og den anden bor i Køge med de to børn. Og vi afventer lige her en besked på, hvilken forbindelse de to kærester her kommer igennem på. Godt, så kan vi lige starte med at sige godmorgen til Hanne. Godmorgen, Hanne.
Ja, godmorgen.
Godmorgen. Godmorgen. Du er 53 år, du bor i Roskilde sammen med dine tre børn. Og så har du en kæreste, han hedder Iver. Han er 51 år og bor sammen med sine to børn i Køge. Godmorgen, Iver.
Godmorgen.
Jeg skal lige have styr på allerførst. Hanne, er du i Roskilde nu?
Jamen, det er jeg, ja.
Og Iver, du er hjemme i Køge?
Nej, jeg er også i Roskilde. Jeg har overnattet her sammen med min kæreste.
Nå, jeg troede ikke, I boede sammen.
Nej, men der kan man godt besøge hinanden.
Ah, okay.
Men jeg sidder ude i bilen.
Du sidder ude i bilen? Okay, ja. Det er godt. For et halvt år siden, der boede I sammen i Køge, men I har valgt at flytte hver for sig, men I er altså stadig kærester. Det er jo skønt. Hanne, hvorfor har I valgt at bo hver for sig?
Jamen, det har vi jo, fordi vi lige nu står et sted, hvor der er nogle forskellige ting, der er vigtige for os. Det er jo rigtig vigtigt, for eksempel nu, det der, jeg har 3 børn, og Iver har 2 børn, at vi bor i nærheden af vores børn. Det er jo det er rigtig vigtigt for os. Sådan, vi har, børnene har jo venner, for eksempel. Vi bor i deres hutte, kan man sige, og de har forskelligt hut. Mm. og så spiller det også ind, at jeg har brug for lys og luft og udsigt til åbne marker, og gerne vil bo i en landsby. Og Iver, han vil gerne bo midt i Køen med pulserende erhvervsliv og handel og mange muligheder, og så er det også noget med afstand til arbejdet, der spiller ind for ham. Så vi er bare lige, sådan er det lige nu. Vi er forskellige steder, kan man sige, med noget, der er vigtigt for os.
Mm. Hvad siger du, Iver? Hvorfor flyttede du og dine 2 børn ikke med til Roskilde?
Jeg skulle ikke så meget ud på landet, som det er herude, og hvad hedder det, netop for at have en chance for at se mig, og altså med mine børn, og hvad hedder det, de ikke skulle flyttes på. Så være sammen med dem, det der betyder noget, så kan vi nok finde ud af det her.
I er langt fra det eneste par, der bor hver for sig. Fænomenet her, det der med at være kærester, men ikke bo sammen, det har faktisk fået et navn. Det bliver kaldt COLA, Couples Living Apart. Hanne, hvilke gavnlige effekter har det egentlig for jeres forhold, at I bor hver for sig?
Jamen, jeg tror faktisk, at... og det er jo en proces, kan man sige, når man ikke mere bor sammen med den, man har boet sammen med i 20 år. Men det er, at man bliver mere rummelig over, at man kan gøre det på mange forskellige måder. Der er ikke noget rigtigt eller forkert. Der er ikke nogen løsning på, hvordan det her skal være. Det er bare mere, hvor er vi lige nu? Og, så det der med den der rummelighed, det er en kæmpe fordel. Og så kan vi selvfølgelig også, altså der er jo mange, hvad skal man sige, potentielle problemer, som ikke er der mere, kan man sige. Vi skal ikke forholde os til 7 mennesker, kan man sige, på samme måde. Vi skal mere forholde os til vores egne børn.
Jo, og nu var Hanne lige inde på det der med, at der måske også nogle uoverensstemmelser, man sådan ikke skal tage stilling til, eller nogle ting i dagligdagen, man ikke skal tage stilling til. Hvad tænker du om det?
Jamen, det er helt rigtigt. Man slipper for nogle ting. Altså, man kan gøre det, som man vil i eget hjem. Mens hvis man var en sammenbragt familie, der skulle leve under samme tag, så vil man også pådute noget til ens børn, om at de skulle forholde sig til nye søskende, eller hvad man skal kalde det. Og det kan alt andet lige da give nogle konflikter, som vi slipper for i sådan et tilfælde her.
Så er der sikkert nogle bagkloge, der vil sige, hører det her ikke sammen med det der med at have en partner, at man også skal forholde sig til hinandens underbukser på badeværelsesgulvet og opvaskemaskiner, der skal tømmes, og børn, der måske ikke lige altid kommer godt overens. Hvad siger du til det, Hanne?
Jo, men jeg tror ikke, man kan... Altså, det er svært at sætte sig ind i, hvad der er godt for andre. Jeg tror bare, man skal mærke efter, hvad der er godt for en selv, og så tror jeg ikke, man skal være så bange for at prøve nogle forskellige ting. Altså, det der med, nu har jeg mine 3 børn, og jeg har boet i Køge i 3 år, hvor vi har boet sammen med Iver og hans 2 børn, og det har vi jo lært rigtig meget af. Vi har for eksempel købt og solgt lejlighed sammen. Så vi har været en masse snakke igennem, som gjort, at vi har lært en hel masse. Men er vi rykket tilbage nu her, der har vi jo stadig alt den lærdom med os, og nu gør vi det lige på en anden måde. Sådan er det lige i dag. Men hvad andre tænker, det er jo egentlig ligegyldigt. Man skal bare mærke efter, hvad der lige nu passer for en selv.
Mm. Iver, nu har du sendt Hanne ud i bilen, men det er sådan en onsdag morgen, en helt almindelig hverdag. Hvor meget kontakt har I egentlig? Altså, hvor meget ses I?
Det er meget afhængigt også med arbejde for mit vedkommende, hvor meget der er mulighed for at ses. Så hvad hedder det? Men ellers bliver det mest muligt, og jeg flytter der arbejde netop for at kunne ses mest muligt, og kunne være mere sammen i hverdagen også.
Hej, jeg ved, når man lever på den der måde, I gør, så er det også meget vigtigt, at ens børn, du ved, hvordan man har dem, og hvornår de er over hos de andre forældre, det er meget vigtigt, at det er koordineret. Har I fået styr på de der lige og ulige uger, Hanne?
Jamen, det gjorde vi meget tidligt, kan man okay. sige, hvor vi ligesom prøvede at sige, at det skal være de samme weekender, vi har børn. Men nu er de så store, så de bestemmer også rigtig meget selv. Og ved du hvad, ligegyldigt hvad, så er de jo altid velkomne, hvis det er, og det har vi en aftale om, hvis, ja... Anders eller Markus kommer hjem, fordi de er flyttet hjemmefra, så vi har kun tre, der bor hjemme, kan man sige. Jamen, så er det spar fem rydder alt. så viger det for en kæreste aften. Mm. Så børnene vigtigst.
Vi taler med Hanne Kjær Jørgensen og Iver Juhl. De er kærester, men de bor hver for sig. Og Hanne og Iver, der er kommet et knus i vores indbakke fra Ea i Gentofte. Hun skriver, jeg forstår godt, hvorfor to voksne bor to steder som kærester. Så kan man få det hele. Men hvad med at kunne gå på kompromis? Selvfølgelig skal I have noget at være sammen om, men man kan ikke få det hele. Så hvorfor ikke bo med kærligheden og så søge det, man mangler i kulturen, venneren, familien, i fritiden? Hvorfor ikke nyde hverdagen og hjælpe hinanden, i stedet for at man kun mødes, når alt er klart? Hvad siger du til det?
Ja, Iver.
Ja, jeg vil sige, at vi prøver også at mødes mest muligt. Men og det med at mødes, når alt er klart, det, jeg vil sige, at altså, vi hjælper hinanden i hverdagen også, som almindelige par. Og jeg får da også lov at sætte mit præg og gøre det huslige her. Altså, det er mig, der nok er mest hos Hanne, mens det sådan er, skal vi sige, børnefri weekend, der vi kan være i Køge. Så, jeg får lov at sætte mit præg og lov at sætte og give min hjælp her. eller er nødt til at jeg også at hjælpe lidt her, sådan for at få hverdagen til at hænge sammen. Så det, på den måde kan det godt ligne almindelige forhold, og det ikke bare er, at man sætter sig til et klart bord, hvor der står to lys på, når man dukker op.
Ea, hun fortsætter her, at leve er ikke kun at nyde. Lær at nyde hverdagen og de små ting. Er det det, der sker, altså at I prøver sådan ligesom at filtrere alt bøvlet fra, og så mødes I, når alt er godt? Hvad siger du til det, Hanne?
Ja, det er jo faktisk optimalt, hvis man kan gøre det på den måde, men sådan er det. Det er jo sjældent, kan man sige. Jeg tænker bare, at alting har sin pris. Så man må lige der, hvor man er, og nu kan man jo lave mange ting om. Så der er jo ingen, der siger, at det bliver ved med at være på den her måde. Jeg tænker, det kan da sagtens være, at vi flytter sammen igen, og det kan også være, at vi ikke gør. Men man skal gøre op, hvad alting har sin pris. Hvad er prisen for, at vi bor forskellige steder lige nu? Jamen, det er, at vi ses lidt mindre, og vi skal køre frem og tilbage for at se hinanden. Men hvis vi boede sammen, så ville prisen være en anden. Og det var for eksempel det der med, at børnene bor langt væk fra deres barndomsvenner og deres interesser, kan man sige.
Jeg har fået en sms mere fra nogen, der kalder sig L og L, som har levet ligesom jeg i 25 år. De skriver, der er fordele og ulemper dobbelt op af det meste som husleje med videre, men til gengæld bliver vi aldrig trætte af hinanden. Så det var lidt opmuntrende, men lad mig lige gribe fat i det der med dobbelt op. Det koster jo egentlig nogle penge. Altså når man bor sammen, så skal man jo deles om huslejen og tv-pakken og telefonabonnement osv. Hvad gør jer tanker om det, Iver?
Jamen, vi mødte jo hinanden, da vi boede hver for sig, eller hver vores sted. Og så der er jo ikke noget, der sådan er inde for os på den led nu. Så det er jo svært, hvad skal man sige, hvis man skal have noget nyt at bo i og være flere mennesker, så bliver det jo også dyre mange gange, når det skal være større. Så jeg tror ikke, der er de sådan store udgifter ved det.
Nej, okay. I sagde jo det her med, at nogle af jeres børn er flyttet hjemmefra, og var det sådan, der var tre hjemmeboende børn tilbage. Var det sådan, det var?
Ja.
Hvad tænker I egentlig om, når alle har forladt reden? Skal I så flytte sammen i Køge eller ude på landet? Eller hvordan ligger det med det? Tager jeg hul på noget her, der er lidt besværligt? Eller hvad tænker I om det?
Det kan jo sagtens være. Så må vi se, hvor vi er lige der. Tænker jeg. Tænker du ikke også det, Jure?
Jo, altså jeg har da hele tiden tænkt på, at når der kun var et hjemmeboende barn, der er lidt efternøler i forhold til de fire andre der, så kunne vi jo godt begynde at snakke om og så finde noget, fordi så kunne det jo være, at så skal man ikke have lige så stort et hjem, som hvis man skulle bo syv mennesker. Og så kan det jo godt være, at man siger, så er to sådan halvstore hjem, og man kunne byttes ud til et halvstort hjem. Så ville der være meget at spare ved det, og så kunne det være rigtig hyggeligt.
Det lyder godt. Så lød det fra Hanne Kjær Jørgensen og Iver Juhl. Tak for jeres åbenhed, og tak fordi I ville være med her, og Hanne, nu må du godt gå ud af bilen, tror jeg.
Det er godt. Ja. Tak skal du have.
Godt. Jamen, ja. Og senere på morgen, der skal vi tale med parterapeut Ingrid Ann Watson, der har rådgivet sådan 60-70 par, der bor hver for sig, selvom de er gift eller kærester. Det kan I høre med klokken cirka 7:30.
Det her er Radio 4 morgen.
Et kæmpe kunstværk i Åbenrå blev i går delvist smadret under en flytning. Kunstværket Telemuren var efter mange års venten endelig på vej til at skulle genopføres i Åbenrå, men et højt stykke teglmur knækkede, mens det stod på ladet af en lastbil, og et stort stykke mur blev derfor knust i 1000 stykker, da det styrtede i asfalten. Og det ærger Holger Jacobsen, der er medstifter af en uofficiel gruppe ved navn Telemurens Venner, og han ved ikke, hvordan det kunne gå så galt.
Jeg ved bare, at den er faldet ned i et sving, og jeg regner ikke med, at de har kørt for stærkt dernede, fordi det er jo et kort stykke, de har kørt ind i svinget. Så det må simpelthen være en teknisk fejl, eller en fejl fra vognmanden siger, at de er surt fast. Jeg ved det ikke.
Telemuren er et kunstværk i tegl, skabt af den svenske kunstner Ulla Viotti. Muren er 45 meter lang, 5 meter bred og 1,8 meter høj. Kunstværket stod i sin tid på en central plads i Åbenrå, men i 2007 blev det fjernet og sat i depot langt ude på en mark. Så i 16 år har det så været diskuteret frem og tilbage, om Telemuren skulle tilbage i byen igen. Det skal den, hvis man spørger Holger Jacobsen.
Jeg har jo boet i Åbenrå så længe, så jeg kan huske, den stod der. Og jeg er ude fra en gammel håndværkerfamilie, så jeg ser det som et kunstværk, et murkunstværk. Og det kan man også se på nogle af de andre værker, hun har lavet. Det er jo virkelig håndværkskunst. Og den har været smuk. Den har stået nede på H.P. Hansensgade, og den har været, synes jeg, et fantastisk bygningsværk. Så blev den fjernet, og så har der som sagt været rigtig mange stemmer, der har syntes, den ikke skulle op, og den skulle knuses og vælges i havnen. Altså, der er rigtig mange områder, der ikke sådan er fremtrædende og ytrer sig til alle mulige ting, men der er rigtig mange, der holder af til i muren. Og der har jeg været en af dem, og så har jeg sat mig i spidsen og blevet sådan en slags talsmand for hele murens venner, og vores budskab er jo blevet hørt. Vi vil gerne have den op igen.
Og Telemuren var altså på vej tilbage, da det så gik galt, og det gjorde ondt på medstifterne af Telemurens Venner.
Jeg stod og ryddede op i vores udhus, og så kom min kone og siger, prøv lige at komme og se det her. Og så kiggede jeg på skærmen, og der må jeg nok indrømme, der fik jeg ondt i maven. Altså jeg synes virkelig, det er så virkelig kedeligt, at det sker her. Nu når vi er nået så langt. Så jeg fik det sådan. Ja, jeg fik ondt i maven. Jeg blev rigtig ked af det. Dem, der har kørt den, de har jo ikke gjort det med vilje. Altså, de er jo også, det er frygteligt, at det sker. Men sket er sket, og nu må man se herfra og fremad igen.
I Åbenrå håber man så på, at man finder en løsning hurtigt, så Telemuren kan komme op igen.
Ja, altså, en stor del af den er vi jo ved at sætte op. Og den står jo. Jeg har lige været nede og kigge her i aften igen. Der er jo mange af de moduler, der er, der står op, og der resten kommer også. Og hvad der så sker med de to moduler, der er blevet knust, det ved vi jo ikke endnu. Men jeg håber virkelig, at man får nogle eksperter. Altså virkelig, ikke man kan sikkert sagtens finde nogen, der kan mure den op. Men det skal jo være nogen, der virkelig har forstand på at restaurere, hvis det kan restaureres. Ellers må de få fat i nogle dygtige murer, der kan mure med de sten, fordi de laves åbenbart stadigvæk, så man kunne mure den op igen.
Sådan lød det altså fra Holger Jacobsen fra Åbenrå, medstifter af den uofficielle forening Telemurens Venner.
Du lytter til Radio 4 morgen.
For 5-6 minutter siden, der talte vi med et skønt par, som ikke bor sammen, Iver og Hanne, som boede i henholdsvis Køge og Roskilde. Og det har altså afstedkommet nogle sms'er. Altså det her med at være kærester, men ikke bo sammen, det er en del af en ny tendens. Lad os lige tage et par stykker, Claus. Den første, den lyder sådan her. Det er ikke længere normalt med villa, Volvo og Vorse. Folk lever i regnbueforhold og andre alternative måder at leve på. Så længe kærligheden lever, og de har det godt sammen, så hvorfor ikke, skriver MT.
Ja, altså lidt i den sjove, men ikke helt uvæsentlige afdeling. Det er Jesper, der skriver. Det lyder rart, så slipper man for at høre den anden snorke om natten.
Og en skriver, dejligt at høre en sammenbragt familie, der sætter børnenes behov over egne. Og så er der også en, der er lidt negativ her. Vi er ved at blive et ego-samfund, hvordan de lever, kommer kun dem ved. Men desværre betaler skatteborgerne for den børnepenge, tilskud osv. Det var sådan lidt i den lidt mere negative afdeling. Det er en, der hedder Larsen, der har skrevet til os. Vi nærmer os nyhederne.
Ja, det gør vi. Og på den anden side af nyhederne, så skal vi tale om den der historie igen om Mikkel, som blev ekskluderet fra Blå Mandag. Det har vi mere om. Nu er klokken meget tæt på at være 7.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.